Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Līdz ar jaunā gada sākumu atskatos uz aizgājušo gadu, kas man Eiropas parlamentā ir bijis ļoti darbīgs. Prioritāte, protams, ir bijis atbalsts Ukrainai, kura joprojām ļoti varonīgi cīnās pret agresoru valsti Krieviju. Pēc mūsu vairāk kārtēja aicinājuma dalību valstīm uzsākt sarunas ar Ukrainu par pievienošanos Eiropas Savienībai, gada nogalē šis lēmums ir pieņemts. Turklāt apstiprinājām 50 miljārdu eiro Ukrainas atbalstam nākamajos gados. Par šo sagaidām drīzumā pozitīvu lēmumu arī no dalību valstīm. Arī migrācijas un patvēruma sistēmas jautājums Eiropā skatīs daudz stingrāk, īpaši situācijā, kad trešās valstis migrantus izmanto kā ierocis pret Eiropas Savienību. Esam strādājuši arī pie Eiropas stratēģiskās autonomijas, gan veicinot mikroshēmu ražošanas pieaugumu Eiropā, gan drošu apgādi ar nākotnē svarīgām izejvielām elektronisku ierīču ražošanai. Atbalstīju dabas atjaunošanas likumu, jo daba ir mūsu bagātība, kas šobrīd strauji tiek izniekota. Diemžēl, vairs tikai desmitā daļa Latvijas dabas dzīvotņu un mazāk nekā puse dzīvnieku sugu ir labvēlīgā stāvoklī. Savukārt vidē un cilvēku maciņiem svarīgi ir pieņemtie lēmumi par iepakojuma apjoma ievērojumu samazinājumu un preču remonta veicināšanu. Kā Eiropas renovācija vēstniece Latvijā, esmu gandarīta, ka esam lēmuši ievērojumu uzlabot ēku energoefektivitāti, tam, protams, atvēlot arī Eiropas finansējumu. Visbeidzot, mums izdevās vienoties arī par pasaulē pirmo visaptverošo likumu par mākslīgo intelektu. Tāpēc Eiropas parlamenta darbs var ietekmēt mūs ikvienu. Novēlu jums veiksmīgu radošām domām un darbiem pildītu šo jauno gadu. Lai izdodas!
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.